Varbūt mēs varētu sākt ar pašu Lāčplēša ordeņa izcelsmi. Kādā veidā tas tapa, kas bija šī ordeņa tēvi un kāpēc tas tika dibināts? Mārtiņ. Nu,
par ordeņa tēviem parasti dēvē trīs cilvēkus. Bišķiņ palicot uz priekšu, tas ir Jānis Aleksandrs Liberts, kurš ir skiču autors, principā gala meta autors. Ordeņa statūtus izgatavojis ir kapteins Alberts Stalbe, bet ordeņa diplomu rakstīja zīmējis ir grafiķis Rihards Zariņš. Tie trīs ordeņa tēpu, kuriem mēs parasti stāstām, ir tie trīs būtiskās figūras ordeņa izveidē. Bet paša ordeņa izveides sākums, principā meklējums 19. Gada pašā sākumā, kad pirmo reizi parādās arī presē informācija, ka ir nepieciešams apbalvot karavīrus par konkrētiem kaujas nopelniem. Sākotnēji tiek izvirzīti divi karavīri, kas diemžēl tālāk neiegūst Lāčplēša kara ordeni. Viņi tiek izvirzīti tā saucamajam Imantas kara ordenim, trešajai šķirē, kas mums faktiski neeksistē tajā brīdī, vienkārši doma tāda. Un sākot no 19. Gada pavasara, pamazām šī doma apauga rīstu tādu pienesumu, un 19. Gada septembrī ministra kabinetā tiek pieņemts lēmums, ka jā, mums ir nepieciešams ieviest kara ordeņus, un visu organizēšanu uzņemās apsardzības ministrija. Tās pakļautībā tiek izveidota tā saucamā statūta komisija, kas nodarbojas ne tikai ar statūta izstrādi, izgatavošanu, bet arī ar ordeņa skiču konkursu veidošanu.
Bet kā piener pati šī ideja par to, ka tāds ordeņš vispār būtu vajadzīgs un ka ir nepieciešams publiska atzinība izrādīt tiem, kuri ir izrādījuši lielu varonību kaujas laukā, Arni?
Mēs noteikti nevaram nosaukt kādu precīzu vārdu, kurš ir izvirzījis, teiksim, šo te ideju, ka ir nepieciešams militārs apbalvojums, bet Latvijas pagaidu valdības bruņoto spēku augstākā virsniecība, kas bija dienējis jau Krievijas impērijas laikā, bija piedzīvojis un saskārusies ar to, ka armijā ir militārs apbalvojums, kas piešķirts par kaut kādiem kaujas nopelniem, gan motivē, gan izrāda pateicību, gan, teiksim, tā, nu, tas ir reāls veids, kā pateikties karavīram par viņa pienesumu kaujas laukā. Un saprotot to, ka arī Latvijas neatkarības karā šāds te apbalvojums varētu būt kā tāds ļoti motivējošs faktors nepieciešams, sākās pirmās runas, jau, kā Mārtiņš teica, 19. Gada sākumā.
Bet kādā veidā tika pieņemts lēmums, kurš tad būs pietiekami varonīgs, lai tiktu apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni un kurš nē? Kādā veidā tas lēmums tika pieņemts?
Par apbalvošanas nosacījumiem un par to, kurš cilvēks vai kurš karavīrs tiek izvirzīts vai un pēc kādiem principiem apbalvots, to visu reglamentēja ordeņa statūti, kuros tad attiecīgi vairākos punktos detalizēti tiek noteikti tie principi vai tā varonīgā rīcība, uz kuru pamata tad var attiecīgi konkrēto kavalieri ielikt kaut kādos varbūt rāmjos un tad viņu apbalvot kā Lāčplēša kara ordeņa kavalieri un viņus, teiksim, vēlāk dēvē par varoņiem un tad man patīk teikt, ka ordeņa statūta patiesībā ir veids, kā definēt varoņus. Tas ir tāds strikti reglamentēts dokuments, kas palīdz radīt tādu varoņu kategoriju, kas pēc tam tiek plaši lietot sabiedrībā.
Pēršās otrās un pirmās šķiras varoņi. Nu, piemēram, par kādiem sasniegumiem piešķīra trešo, otro, pirmo šķiru?
Nu, trešo šķiru parasti piešķīra karavīriem, nu, par kaujas nopelniem, piemēram, ja kāds ir ar pašaizliedzīgu rīcību iebrucis pretinieku nocietinātajās pozīcijās vai kā parasti rakstā varoņdarbos radīs satraukumu, apjukumu radīs, tas tā ļoti amizanti no mūsdienu izklausās. Tādām darbībām vai ieguvuši kara trofejas, piemēram, vai nu ložmetējus, granātmetējus, nu, respektīvi ieroči, tie varoņdarbi ļoti dažādi. Otrā šķira vairāk ir virsniekiem par armijas kaujas organizēšanu, un pirmā šķira no latviešu gadījumā tas ir, protams, nu, tie, kas ir ļoti liela pienesuma, tādu globālu ir devuši neatkarības karā.
Nu, ģenerāli palodzi.
Protams, jā.
Tātad trešo šķiru pārsvarā piešķīra par operatīvu raksturu darbībām kaujas laukā tiešā veidā, sekmējot kaujas rezultātu. Otro šķiru par taktisku raksturu darbībām, tāpēc to pārsvarā saņēma augstāka ranga armijas virsniecība. Un tad pirmā šķira, kā jau Mārtiņš teica, ir saistīta tieši ar tādiem, nu, plašāku raksturu arī militāriem un ne tikai militāriem sasniegumiem.
Man bija liels pārsteigums uzzināt, ka starp pirmās šķiras ordeņa saņēmējiem no ārvalstniekiem ir arī tā brīža Itālijas premjers Benito Mussolini. Kāpēc?
tas jautājums mums vienmēr katru 11. novembri tiek uzdots, un tas jautājums arī mani visādas kontekstā, ka mēs strādājam padziļināti ar ordijas, un nu, faktiski tas, kā mēs stāstam, viņam ordeni piešķir pēc tam, kad ordeņa piešķiršana ir slēgta. Tā kā viņu uz īsu, tā kā īpašiem nopelniem viņam piešķir. Un tie īpaši nopelni ir par Latvijas atzīšanu starptautiskā arēnā, faktiski. To ierosinājumu, kāpēc mums līnija ir jāpiešķir, ordeni, tas nāk no ārlietu ministra tā laika. Diemžēl man arhīvā nav izdevies atrast pagaidām to vēstuli, kurai norādīja konkrēti iemesli, kāpēc viņam tiek piešķirts, bet ordeņa dome savās protokolos norāda to, ka vienbalsīgi piekrīta ārlietu ministra norādītajām iemeslim, kāpēc jāpiešķir ordenis mūsu līnija.
Bet ne to mūsu līnija tad bija premjerministrs, kurš lielā mērā veicināja Latvijas starptautisko atpazīstamību un atpazīšanu un atzīšanu juridiski, un tajā pat laikā Itālijas premjera amatā varēja būt kāds cits, un tur attiecīgi visticamākais, ka šis ordenis tiktu piešķirts tam konkrētajam politiķim, līdz ar to es gribētu tikai teikt, ka Benito Mussolini saņēma par konkrētu darbību, par šo te Itālijas diezgan skaidri definēto pozīciju Latvijas starptautiskās de jure neatkarības izcīnīšanā un atzīšanā.
Bet vai par to parasti nepiešķir triju zvaigžņu ordeni? Mums jau tomēr Lāčplēša kara ordenis ir par sasniegumiem kara laukā.
Nu, Lāčplēšs ne tikai par kara laukā sasniega, jo viņš arī darbojas kā diplomātskais ordenis kādu laiku. Ja mēs pastāmies citas pirmās šķiras sabalvotos kavalierus, piemēram, Beļģijas karals Alberts I vai pats Itālijas karals Viktors Emanuels III, viņiem arī diplomātiski iemesli dēļ piešķira. Jo tas ir tas pirmais un prestižākais ordenis, kas arī ir.
Un ilgstoši jau arī Lāčplēša kara ordenis ir vienīgais apbalvojums, ar ko mūsu valsts var kādu citu apbalvot. Teiksim, trīs zvaigžņu ordenis jau tikai tiek izveidots 1924. gadā. Tādējādi tas kaut kādā ziņā ļoti loģiski solis, ka to pirmo augstāko apbalvojumu piešķir, lai izrādītu arī to valsts pateicību lielā mērā, ka mēs piešķiram šo te, jo Lāčplēša kara ordenis viennozīmīgi ir prestižākais apbalvojums, un ko ir saņēmusi tikai neliels skaits iedzīvotāji Latvijā un neliels skaits cilvēku kopumā, un tas tādējādi parāda, ka tā grupa, kas to saņem, ir ļoti elitāra.
Cik vispār Latvijā cilvēku saņēma šo 8 gadu laikā no 20. līdz 28. gadam Lāčplēša kara ordeni?
Latvijā to saņēma vairāk nekā 1620, šķiet, ka ir tas pats precīzākais skaitlis. Kopā ar ārzemniekiem, kas ir apbalvoti, tad tas kopējais skaits ir 2116 cilvēki.
Jūs teicāt, protams, ordenis tika izveidots, lai izteiktu pateicību par varonību kaujas laukā un motivētu karavīrus, bet nu, atzinība, gods un slava, protams, ir laba lieta, bet vai tas bija vienīgais, kas nāca līdz šim ordenim, vai bija arī kaut kāda nu, tāda, teiksim, tā praktiska jēga, kādi materiāli, labumi, priekšrodzības ordeņu kavalieriem?
Atšķirībā no citiem ordeņiem, kas pēc tam gan trīs zvaigžņu, gan viestu, gan atzinības krusts, Lāčplēša kara ordeņiem reāli ir tas papildus pienesums, ko viņš dod. Jo tev nāk klāt privilēģijas, piemēram, tev ir lielāka priekšrocība agrās reformas laikā iegūt zemi. Protams, zemi deva arī strelniekiem, bet tev ir tās saucamās pirmās kategorijas zemes, tev var iedot. Tad arī sabiedriskā transporta braukšana ir krietni lētāka. Viņi brauc ar tām saucamajām bērnu biļetēm. Izglītību viņi iegūst arī bez maksas. Tas 30. gados faktiski nāk tikai klāt, ka ne tikai ordeņa kavalieris, bet arī viņa bērni var iegūt izglītību bez maksas valsts mācību iestādēs. Tad arī viņi drīkst formas tērpu nēsāt arī pēc atvaļināšanās no armijas.
Un nostāstiem dažādiem ir dzirdēts un arī lasīts, ka Lāčplēša kara ordeņa kavalieri nevairījās izmantot arī savu šo te vārdu, ka viņi ir šī te ordeņa kavalieri un nesēji, un dažkārt pat, teiksim, ejot iestāties darbā, viņi esot šo minējuši kā argumentu, lai, piemēram, pieprasītu lielāku algu. Tas, protams, ir grūti šobrīd pierādāms, taču ir atmiņas, ir gan konkrēti kavalieri bērni to minējuši, ka viņu vecāki tādā veidā ir tikuši labākā maizē, labākā pozīcijā. Un, ņemot vērā arī to, ka Lāčplēša kara ordeņi kavalieri tiek lielā mērā arī ar mediju palīdzību, teiksim tā, padarīti par tādu kaut kādā veidā elitārā grupu sabiedrībā, par viņu paveikto varonīgo rīcību, tad es domāju, ka tas nav arī nekāds pārsteigums, ka šie te ordeņi kavalieri kaut kādā ziņā arī nu, izmantoja savu statusu, jā. Daudz, protams, arī no kavalēriem ir ļoti redzami arī pēc tam. Viņi, teiksim, daudz no viņiem turpina dienas armijā, daudz no viņiem kļūst par politiķiem vai izveido redzamus kultūras darbinieku vai zinātnieku karjeras. Un, teiksim, liela daļa no šiem ordeņa kavalēriem pēc tam ir ārkārtīgi būtiski un aktīvi Latvijas sabiedriskajā dzīvē, gan Latvijas laikā, gan arī pēc tam trimdā.
Un šajā izstādē, kas pašlaik skatām Nacionālajā vēstures muzejā 11 varoņu stāstu, kuru jūs abi esat veidojuši, jūs esat izvēlējušies to stāstu par Lāčplēša ordeņa kavalierim izstāstīt caur 11 dažādiem, ļoti dažādiem dzīves stāstiem. Mēs jau runājām par to, ka bieži vien par šiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem tika radīts ats varonības oreols un, protams, nebez pamata, bet tie likteņi izvērtās ļoti, ļoti dažādi un lielā mērā arī stāsta par pašas Latvijas ļoti sarežģīto vēsturi. Kas jums bija tie lielākie atklājumi un pārdomas, veidojot šo izstādi un pētot šos kavalieru dzīves stāstus?
Nu, mūsu tā sākotnēja ieceri bija izvēloties šo pieju, koncentrēt uzmanību uz ordeņa kavalieru dzīves stāstiem, atkāpties no kopējās vēstures uz individuālo vēsturi. Pārnest, tā teikt, uzsvarus no viena vēstures, varbūt skatījuma perspektīvas uz otru, uz šo individuālo vēsturi, uz individuālu dzīves stāstu un biogrāfisko pieju. Un šķiet, ka tas lielākais atklājums izstādes tapšanas gaitā bija tas, cik šo te ordeņa kavalieru nozīme un cik ļoti šis te ordeņa kavalieru status un tas gods, ko viņi iegūši saņemot šo ordeni, ir bijis noturīgs visam 20. Gadsimtam cauri. Varētu šis varbūt jocīgi, ka pēc tad mēs runājam par tādiem no 20. līdz 28. Gadam pastāvošu ordeņa apbalvotiem dažiem tūkstošiem karavīru vai cilvēku, kas šo ordeni ir saņēmuši, varbūt varētu tas šķist no tādām mūsdienu pozīcijām mazliet neizprotam, bet ņemot vērā to, ka šie kavalieri bija cilvēki, kas cīnījās Latvijas neatkarības karā, tātad vienā no visbūtiskākajiem Latvijas vēstures posmiem, tad man bija pārsteigums, kā šo te cilvēku vārds un kā šo te cilvēku varbūt darbības nozīme ir saglabājusi tik lielu varbūt tādu akcentu punktu visas Latvijas vēstures ritējumā līdz pat mūsdienām.
Es saprotu, ka 40. Gadā bija pat plānots atjaunot šo Lāčplēša kara ordeņu piešķiršanu, tuvojoties otrajam pasaules karam, un tas, protams, netika izdarīts, līdz ar to šis pirmais Lāčplēša kara ordenis arī palika kā tāda neatkarīgās Latvijas zīme un simbols savā veidā. Un es pieņemu, ka ienākot okupācijas varē, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri ir viena no tiem, kas pirmie varētu krist nežēlstībā. Kāda ir viņu likteņa vispār pēc okupācijas?
Droši vien, ka šeit jārunā ir varbūt tādā otrā pasaules kara kontekstā un represiju rakstura kontekstā pret šiem kavalieriem, jo pēc mūsu aprēķiniem otrā pasaules kara laikā un arī pēc otrā pasaules kara padomju represiju rezultātā cieta ap 440 ordeņu kavalieru, kas Latvijā šeit dzīvoja. Tostarp gan arī padomju represija, gan arī nacistiskās Vācijas izvērsto represiju laikā. Tātad šie te kavalieri bija, protams, vieni no pirmajiem, kurus arī attiecīgi represēja. Bet tas arī lielā mērā pateicoties tam, ka viņi bija ļoti aktīvi darbojušies arī pēc ordeņa saņemšanas, teiksim, 20. 30. Gados. Daļa no viņiem ir bijusi augsta ranga virsniecība armijā, daļa no viņiem ir bijusi iekšlietu struktūrās strādājoši, arī robežsardzē strādājoši, un tādēļ arī tas ir bijis vēl papildus motivācija, lai varbūt padomju okupācijai sākoties, daļa no šiem kavalieriem paņemtu ciet.
Un, protams, kad vairāk simti arī aizbrauc trimdā, jums ir interesants stāsts izstādē par Albertu Ameriku, kurš ir vienīgais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, kurš 90. Gadu sākumā jau vairāk nekā 90. Gadu vecumā atgriežas Latvijā.
Jā, Alberts Ameriks ir īpašs izņēmuma gadījums, jo tā viņa valstiskā stāja un tas, ko viņš ir gatavs darīt, lai atgrieztos šeit Latvijā, viņš jau Kanādā izveidojis savu saimniecību un nostiprinājis tur uz dzīvi, un tā kā man pašam ir ārpus Latvijas dzīvojoši radinieki, es ļoti labi zinu, cik grūti ir, un tas ir pilnībā arī saprotams, cik grūti ir varbūt atteikties no tā, ko tu esi iekopis tur tajā jaunajā mītnes zemē, ka tu esi sācis patiesībā dzīvi no jauna, bet Albertam Amerikam tas nav bijis nekāds apgrūtinājums, viņš savu Kanādā no jauna sākto dzīvi ir bijis gatavs nolikt malā, lai tikai varētu atgriezties Latvijā, lai varētu šeit dzīvot, lai varētu šeit arī atdusēties.
Kāds jums ir pārdomas raugoties uz 11. novembru uz Lāčplēšu dienu? Kas ir tās lietas, kuras mums būtu vērts visvairāk apdomāt, aizdedzot varbūt svecīti pie Rīgas pils mūru 11. novembrī?
Manuprāt, sabiedrībai būtu jāsaprot to, ka brīvība un neatkarība nav pašsaprotama lieta. Nu, ka daudz ir ieguldījuši tajā ne tikai laika, enerģija, bet arī savas dzīvības. Nu, tas būtiskais ir, ka mūsu brīvība nav pašsaprotama. Labi, mēs esam dzīvojuši laikmetā, kur nu, man un Arņa paaudzi, kas tāda kara darbība un citas tās lielos satricinājumus, nu īsti nav jutuši.
Jūs jau labi esat neatkarīgi Latvijā dzimuši.
Jā, jā.
Man laikam tas pats svarīgākais secinājums ir, un ko es gribētu arī nodot tālāk, neaizmirst to, ka 19. gada 11. novembris Lāčplēša diena, tā ir uzvaras diena. Tā ir uzvara pār Bermontu armiju, un tā ir padzīšana no Latvijas teritorijas, Bermontu armijas padzīšana no Latvijas teritorijas, un lai gan neatkarības karā, protams, bija arī vēl citas tādas ļoti būtiskas uzvaras, taču šis 19. gada 11. novembris, tā ir diezgan izšķiroša uzvara, ap to ir ērti arī, teiksim, saliedēties un uztvert to kā tādu pagriezienu punktu Latvijas neatkarības izcīnīšanā, un to es arī aicinātu varbūt vienmēr atcerēties, ka tā ir viena no mūsu lielajām uzvaras dienām, un tas arī ir tas, ko ir vērts svinēt.
Paldies jums abiem par sarunu.